ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මන්ත්‍රීතුමා ඔබට විනාඩි 7ක් ලැබෙනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, අවුරුදු 20ක් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජනය කරපු මහජන නියෝජිතයෙක් හැටියට මං කැමති පළමුවෙන්ම අපට ආණ්ඩු පක්ෂයේ ඉඳෙද්දිත් විරුද්ධ පක්ෂයේ ඉඳෙද්දිත් අපි හැමෝටම අති විශිෂ්ට සේවාවක් ඉෂ්ට කරලා මේ සභාගර්භයේ සේවයේ අවුරුදු 38ක් ඉඳලා විශ්‍රාම යන අශෝක කුමාරසිරි මහත්මයාට අපේ සුභාසින්සනේ විශ්‍රාම දිවියට එකතු කරන්න. ගරු සභාපතිතුමනි, රටේ වර්තමාන තත්ත්වය ගැන කල්තැබීමේ විවාදය ගැනෙද්දී අපි වෙනදා කතා කරන සියලු දේශපාලන මාතෘකාවලට වඩා අපේ රටේ ජනතාවට පවතින රෝගබියෙන් මුදවගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන මේ මුළු සභාවෙම අවධානය යොමු කළ යුතුයයි මම කල්පනා කරනවා. ඒක අපේ ප්‍රමුඛ වගකීමක් හැටියටයි මම දකින්නේ. ගරු සභාපතිතුමනි, අපේ රටේ ජනතාවගෙන් වැඩි කොටසක් හැන්දෑවට රූපවාහිනී ඉස්සරහට ගිහිල්ලා වාඩි වෙන්නේ කවදා කොයි මොහොතේද මේ වසංගතයෙන් බේරෙන්න තිබෙන එන්නත අපේ ජනතාවට ලැබෙන්නේ කියන බලාපොරොත්තුව ඇතිවයි. නමුත් තාමත් අවාසනාවකට සභාපතිතුමනි, ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල ලෙස අහන්න ලැබෙන්නේ කාලි පැණියට, එහෙම නැත්නම් ගංජා පැණියට ආයුර්වේද සූත්‍ර කමිටුව අනුමැතිය ලැබුණයි කියන ප්‍රවෘත්තිය, ඒ වගේම ආචාර ධර්ම කමිටුව අනුමැතිය ලැබුණා කියන ප්‍රවෘත්තිය, කාලි පැණියට සායනික පරීක්ෂණ සඳහා අනුමැතිය ලැබුණාය කියන ප්‍රවෘත්තිය වගේ ප්‍රවෘත්ති මිසක් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ලෝකයේ බොහෝ රටවල් වලත් සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ විශේෂඥිනු අවධානය යොමු කර තිබෙන, අනුමැතිය ලබා දී තිබෙන එන්නත සම්බන්ධයෙන් අපි තාමත් සිටින්නේ රටක් හැටියට මාලදිවයින බංගලාදේශය වගේ රටවල් වලටත් වඩා පසුපසින් වීම ගැන අපි කනගාටු වෙනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ඇත්ත වශයෙන්ම අපේ රටේ ජනතාව මේ එන්නත ලබා දීම සඳහා ජනතාවට මේ එන්නත ලබා දීම සඳහා යන වියදම වාර්තා වන විදියට ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 40යි. ඒ කියන්නේ රුපියල් මිලියන 8000ක් විතර. හැබැයි ඊයේ පෙරේද වෙච්ච සීනි වංචාව හරහා අපේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ තේකෝප්පෙන් ගසා කාපු මුදල එන්නත ගෙන්වන්නට යන වියදමට වඩා වැඩි. ඒ වගේම අතිශය දූෂිත පොල් තෙල් ගනුදෙනු වෙනුවෙනුත් ගසා කාපු ආණ්ඩුවක් තමයි ලෝක බැංකුවෙන් එන්නත ගේන්න කියමින් ණය ඉල්ලන්නේ. ගරු සභාපතිතුමනි, අපි රජයට කියනවා මේ වසරේ මේ ආණ්ඩුවේ ප්‍රමුඛ තම අවශ්‍යතාවයේ විය යුත්තේ, රජයේ න්‍යාය පත්‍රයේ ප්‍රමුඛ තම අවශ්‍යතාවයේ විය යුත්තේ වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි, එන්නතයි කියන එක මම මතක් කරනවා. නමුත් අද වෙද්දී අපට දකින්න වෙලා තිබෙන්නේ හදිස්සියට ගෙන්විය යුතු එන්නත වෙනුවට ගජමිතුරන්ගේ සාක්කු පුරවන්නට ලෝකයේ 16 වෙනි තැන කොරෝනා පැතිර තිබෙන, 16 වෙනි තැනට කොරෝනා පැතිර තිබෙන යුක්‍රේන සංචාරකයන් ලංකාවට ගේන්න දක්වන උනන්දුව තමයි අපි දකින්නේ. ඒ ගෙනල්ලා මහා අවධානමකට රට දැන් පත් කරමින් තිබෙනවා. සභාපතිතුමනි, මේ ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාකලාපය ගැන හොඳින් දන්න ජනතාව අද මේ එන්නත ගැන දෙගිඩියාවෙන් පසු වෙනවා. ආණ්ඩුව තම ගජ මිතුරන් ලවා කොරෝනාව ගරාරාවක් කරගත්තා වගේ එන්නතිනුත් ගසා කයිද කියන බියක් ජනතාවට තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් සමහරුන්ට තියෙනවා බයක් ප්‍රමිතියෙන් තොර බාලේ වගේ නැයිද කියලා. දැන් රජයේ තව මාස දෙක තුනක් ඇතුළත මේක ගේනවයි කිව්වත් ඒකටත් අර වතුකම් කරුවන්ගේ දෛනික වැටුප 1000 කරා වගේ දෙනවයි කිව්ව පෝෂණ මල්ලට වෙච්ච දේ වගේ මාස 6ක් තුල ගොවීන්ට ගෙවනවයි කිව්ව වගාහානි වන්දියට වෙච්ච දේ වගේ වෙයිද? එහෙම නැත්නම් ආණ්ඩුව දෙනවයි කිව්ව කල්බදු ණය සහනයට වෙච්ච දේ, ශුද්ධ මූල්‍ය ණය සහනයට වෙච්ච දේ, සියලු වගාවන්ට නොමිලේ ලබා දෙනවයි කිව්ව පෝර සහන ආධාරයට වෙච්ච දේ, වහාම විසඳනවයි කිව්ව විශ්‍රාම වැටුප විෂමතාවයට වුණ දේ වගේ, විකුණන්නේ නැහැ කියපු කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර ජැටියට වෙච්ච දේ වගේ, ඒ වගේම මහා බැංකු හොරු කණෙන් අල්ලගෙන ආවා වගේ වෙයිද කියලා ජනතාවට ලොකු සැකයක් ඇති වෙලා තිබෙනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, මම කිව්වේ නටපු තොයිලෙකුත් නැති, බෙරේ පළු දෙකම නැති පසුගිය වසර එකහමාර ඇතුළත ආණ්ඩුව විසින් විශ්වාසය බිඳ දැමූ අවස්ථා කීපයක් විතරයි. ගරු සභාපතිතුමනි, අපි දැක්කා ජනාධිපතිතුමා පහුගිය දවස්වල කියනවා මගේ වචන චක්‍රලේඛන ලෙස සලකන්න කියලා. ජනාධිපති උපදෙස් මස ගැසට් නිවේදන 5ක් ගහලත් මේජර් ජෙනරාල්වරයෙක් දාලා හාල්මෝල් වට කරලත් හාල්මිල අඩු කරගන්න බැරි වෙච්ච අසමත් ආණ්ඩුවකින් ගැසට් පිට ගැසට් ගහලත් පොල් ගෙඩි අඩු කරගන්න බැරි වෙච්ච අසමත් ආණ්ඩුවකින් සැමන් වලට පරිප්පු වලට සීනි වලට කහ වලට මේ වගේ හැම දෙයකටම ගැසට් ගැහුවත් ගමේ පුංචි සිල්ලර කඩයක්වත් අවනත කරගන්න බැරි වෙච්ච ආණ්ඩුවක්කට ජනතා විශ්වාසය නැති වෑම පුදුමයක් නෙවෙයි සභාපතිතුමනි. ඒ නිසා අපි ඉල්ලා සිටිනවා රජයෙන් හැම පැත්තකින්ම විශ්වාසයේ බිඳ වැටිලා ෆේල් වෙච්ච ආණ්ඩුවක් හැටියට අඩු තරමින් ජනතාවගේ ජීවිත බේර ගැනීම සඳහා මේ එන්නතවත් හරි විදියට ජනතාවට ලබා දෙන්න නොමිලේ ලබා දෙන්න අවශ්‍ය පියවර ඉක්මනින් ගන්න කියලා. ගරු සභාපතිතුමනි, ඉතිහාසයේ මේ තරම් ඉක්මනින් ජනතා විශ්වාසය පළුතු කරගත්ත අසමත් ආණ්ඩුවක් තම නොහැකියාව වසා ගැනීම සඳහා විවිධ මාතෘකා දවසින් දවසම කරලියට ගේන හැටි අපිට දැන් දකින්න තිබෙනවා. ආණ්ඩුව ඇතුළෙන්ම විවිධ කණ්ඩායම් හදනවා. උපක්‍රමශීලීව ජනතාවගේ අවධානය වෙන පැත්තකට යොමු කරවීම සඳහා මාතෘකා හදන එකට ආණ්ඩුව දැන් බැහැලා තිබෙනවා. එක වෙලාවකට ආණ්ඩුවේ කණ්ඩායමක් දාලා කියනවා පළාත් සභා අවශ්‍ය නැහැ කියලා. ආණ්ඩුවේම තවත් කණ්ඩායමක් දාලා හදනවා මාතෘකාවක් පළාත් සභා අවශ්‍යයි කියලා. ඒ වගේම ආණ්ඩුව ඇතුළෙන්ම තවත් විවාදයක් ඇති කරලා තිනවා. මේ දවස්වල ජනතාවගේ අවධානය බඩු මිලට ආණ්ඩුවේ නොහැකියාවට වෙනස් මගකට යවීම සඳහා ආදාහනේද භූම දානේද කියලා. ඒ වගේම පැණියද එන්නතද කියලා විතක මාතෘකා හදනවා.
තව එක විනාඩියක් ගරුමන්තා තියෙන්නේ.
මේ වගේ එක එක නානා ප්‍රකාර මාතෘකා පෙන්න රජය ජීවන වියදමේ ප්‍රශ්නය ඇතුළු සැබෑ ජනතා ප්‍රශ්න යටපත් කරන්න අසාර්ථක බොළඳ උත්සාහයක නිරත වෙන හැටි තමයි අපට දකින්න තිබෙන්නේ. අන්තිමට බැලින්නම් සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා මගේ වෙලාව අවසන් කිව්ව නිසා මම කතාව අවසන් කළ යුතුව තිබෙනවා. අන්තිමට බැලින්නම් මේ එක එක මාතෘකා හදලා දෙපැත්තට බෙදලා ආණ්ඩුවේ මායත් ලව්වා මාතෘකා කතා කරගුවත් අන්තිමට බලනකොට දුෂ්ටයාගේ චරිතයයි වීරයාගේ චරිතයයි දෙකම ආණ්ඩුව තමයි රඟපාලා තිබෙන්නේ. එහෙනම් අවසාන වශයෙන් මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මට මේ අමාරු වෙලාවක විනාඩි 7ක් හරි වෙන් කර දීම ගැන. අපි ආණ්ඩුවට කියන්න ඕන අර කුණු වෙච්ච මාළු ප්‍රචාරණයේ බලයෙන් එකපාරක් විකුණුවට දෙවෙනි පාර විකුණන්න බැරි බව මතක් කරමින් ආණ්ඩුවේ මේ ක්‍රියාකලාපේ වර්තමාන තත්ත්වය ගැන විවාද කරන අවස්ථාවේ ආණ්ඩුව හැම පැත්තෙම අසමත් වෙච්ච ආණ්ඩුවක් කියන එක මතක් කරමින් එන්නතට ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙන්න කියන ඉල්ලීම නැවතවතාවක් කරමින් මගේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.
Thank you. Honorable Ajit Nivad Kabral, you have 14 minutes.
ගරු මූලාසනගොඩ මන්ත්‍රීතුමනි, අද රාජිත සේනරත්න ගරු මන්ත්‍රීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද සභාව කල් දමන අවස්ථාවේදී යෝජනාව ගැන වචන ස්වල්පයක් එකතු කර ගැනීමට මට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මම මුලින්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එතුමාගේ ඒ කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාවේ කියලා තියෙනවා ආර්ථික කළමනාකරණයේ දුර්වලතා නිසා රටේ ආර්ථිකයේ වර්ධනය ඍණාගයක් බවට පත් වී තිබේ කියලා. මම හිතන්නේ කොවිඩ් වසංගතය නිසා අපිට දෙවනි කාර්තුවේදී රට ලොක්ඩවුන් කරන්න වුණු අවස්ථාවේදී අපේ රටේ වර්ධන වේගය ඍණ 16%ක් වෙච්ච ගමන්ම මම හිතන්නේ මේ කට්ටිය බලාගෙන හිටියේ කෙසේ හෝ ඒකෙන් යම්කිසි දේශපාලනික වාසියක් ගැනීමට. ඒ අපේ රටට පමණක් සීමා වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි. ඒ ඍණ ආර්ථිකමය තත්ත්වය මුළු ලෝකයටම බලපාපු තත්ත්වයක්. මම හිතන්නේ ලෝකයේ රටවල් සෑම රටකටම වගේ ඒ තත්ත්වය අපිට පෙනුණා. ඒත් එක්කම ලෝකයේ දැවැන්තම සමාගම් බැසී ගියා. එවැනි තත්ත්වයක ඉතා දුෂ්කර කාර්යයක් හිට තමයි අපි දැක්කේ රටේ ආර්ථිකය කළමනාකරණය කිරීම. ඒ වුණත් ගරු මුලාසනරුවඩ මන්ත්‍රීතුමනි, අපි දැක්කා දෙවැනි කාර්තුව අවසන් වෙනකොට නැවත වරක් අපේ රටේ ආර්ථිකමය ක්‍රමවේදයන් පටන් ගන්නට පටන් ගත්ත ගමන්ම අපි දැක්කා වර්ධන වේගයේ නැවතත් ඉතාමත්ම ඉක්මනින් අපේ රටේ තත්ත්වය වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා තමයි තුන්වෙනි කාර්තුවේදී බොහෝ දෙනෙක් හිතුවට වඩා සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් ආකාරයට අපිට ධන ආර්ථික වර්ධන වේගයක් ලබා ගන්නට පුළුවන් වුණේ. ඍණ ආර්ථික වර්ධන වේගයක් අපි දැක්කා අවුරුදු 5ක් තිස්සේ. 2014දී 7.4% වර්ධන වේගයක් තිබිච්ච මේ රට සෑම වසරකදීම ඊට පස්සේ වර්ධනයෙන් අවපාතයට ලක් වෙලා අපි දැක්කා ඒ කාලය තුළදී යහපාලන කාලය තුළදී රටට වෙච්ච දේ. ඉතින් ඒ නිසා මෙවැනි දැවැන්ත අභියෝගයක් මැද්දේ සමහර විට ඒ අය අපිට අමාරුවක් වෙයි කියලා සිතීම සාධාරණයි. මොකද ඒ අයගේ කාලේ ඒක තමයි සිදු වුණේ. ඒ වුණාට අපි ඒ තත්ත්වය වෙනස් කරලා අපිට පුළුවන් වුණා නැවත වරක් මේ රට තුළ ධන ආර්ථිකමය තත්ත්වයක් ඇති කර ගැනීමට. මා ඒ නිසා හිතුවා අද දින මාගේ කතාවේදී ගරු මුලස්සනරුවර මන්ත්‍රීතුමනි, කාරණා පහක් ඔස්සේ මේ රටේ ආර්ථිකය මනින ආකාරය ගැන යම්කිසි විශ්ලේෂණයක් කිරීමට. මම හිතන්නේ මේක අපි නිකම්ම ඇවිල්ලා කියනවට වඩා හොඳයි අද අපි පාස් අද අපි ෆේල් කිය කිය මම දකින්නවා කියන. එහෙම නෙමෙයි. අපි විෂයෙන් විෂය යන්නට ඕනේ. විෂයෙන් විෂය ගිහිල්ලා බලන්නට ඕනේ අපි කොහොමද අපි ඒක කරලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් ඒ තත්ත්වය ඔස්සේ අපේ රිසල්ට් එක මොකක්ද කියලා අපිට බලන්න පුළුවන්. එහෙම බලද්දී මූර්ත ආර්ථිකයේ දෙස බලද්දී අපේ මූලාසන රුඩ මන්ත්‍රීතුමනි අපි දැක්කා වර්ධන වේගයේ නැවතක් ධන ආත්ත්වයකට එන එක. ඒත් එක්කම අපි දැන් දකිනවා රටට ආයෝජනය ගලා එනවා. සමහර තැන්වලදී ආයෝජනයේ ඍජු වශයෙන් ආවේ නැතත් දැනටමත් ආයෝජනයේ එන ආකාරයට ඒ ගිවිසුම අත්සන් කරලා තියෙනවා. ඒ විවිධ පාර්ශ්වයන් තමන්ගේ අදහස ප්‍රකාශ කරලා තිනවා. ඒ නිසා අපි දකිනවා ඒක ඉතාමත් හොඳ තැනකට එනවා. අපි දැක්කා ගිය මම මේට මාසයක දෙකකට තුනකට විතර ඉස්සරින් කතා කරද්දී අපේ කොටස් වෙළඳ පොලේ යම් කිසි ආකාරයක පොඩි අඩුවීමක් සිදු වුණාම බොහෝ දෙනෙක් නැගිටලා කෑ ගහනවා මට මතකයි. අද ඒ තත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. ඊයේ කොටස් වෙළඳ පොලේ තිබිච්ච පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන 9.1ක්. ඒ කියන්නේ මිලියන 9000ක පිරිවැටුමක් ඊයේ තිබුණා. පසුගිය රජයේ කාලයේදී සාමාන්‍ය පිරිවැටුම තිබුණේ කොටස් වෙළඳ පොලේ මිලියන 900යි. ඒ වගේ දහගුණයක් අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා ඊයේ පමණක් අපිට මේ රට තුළ තිබෙන විශ්වාසය ගොඩනැගීම හරහා ඒ තත්ත්වය වෙනස් කරගැනීමට. ඉතින් මේයින් පෙනියන්නේ අද රටේ දේශපාලනික පමණක් නෙමෙයි රටේ ව්‍යාපාරිකයන් වුණත් අද සියලුම ආකාරයකින් තමන්ගේ විශ්වාසනීය භාවය වැඩි කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මූර්ත ආර්ථිකයට ඉතාමත හොඳ කටයුත්තක් ඒක. ඒත් එක්කම බොහෝ දෙනෙක් හිතුවට වඩා තත්ත්වය හොඳයි විරැකියාව අංශයෙන්ුත් අපේ රටේ විරැකියාව හුඟක් දුර්වල වෙයි කියලා සිතුවට එච්චරක්ම දුර්වල නැහැ. අපි පිළිගන්නවා යම් කිසි ආකාරයකින් යම් තයික් වෙලදී විරැකියාවක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒකට විතාමත්ම ඉක්මනින් ඒවට ක්‍රියාත්මක වෙච්ච නිසා මට පෙර කතා කරපු අපේ මන්ත්‍රීවරු පෙන්වලා දුන්න ආකාරයට විරැකියාවක් දැන් අපි ක්‍රමක්‍රමයෙන් අඩු කරගෙන යන බව අද අපිට පෙනියනවා. කන්ස්ට්‍රක්ෂන් පර්මිට්ස් මේ දැන් ඉක්මනින්ම ලබා දෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉදිකිරීම් ඉතාමත් ඉක්මනින් කෙරීගෙන යනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ පැත්තෙන් මූර්ත ආර්ථිකයෙන් අපේ රටේ තත්ත්වය ඉහළ මට්ටමකට ගෙනීමේ හැම පැත්තක්ම අපිට දැන් පෙනියනවා. අපි දැන් ගමු මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ පොලි අනුපාතය. අපි දැක්කා පොලි අනුපාතය පසුගිය මාස 6-7 තුළදී ක්‍රමක්‍රමයෙන් අඩු වෙලා අද ඉතාමත්ම අඩු තත්ත්වයකට ඇවිල්ලා තිනවා. ඕනම කෙනෙකුට තමන්ගේ බිස්නස් එක කරන්න පුළුවන් වෙන තත්ත්වය. ඒ පසුගිය රජයේ කාලයේදී තිබිච්ච පොඩි අනුපාතයන්ට වඩා අද සෑහෙන මට්ටමකට අඩු වෙලා තිනවා. ඒ නිසා කෙනෙකුට තිබෙන අවදානම අඩු වෙලා තිනවා. The risk has been reduced comparatively. As a result, most of them are able to do their businesses much better. So that is why we see a change in the sentiment as far as all the businesses are concerned. We also see that the rupee has become stable. For a long time, the rupee was depreciating at a rate of about 6.8% in the 5 years during the time of the Yahapalana. Average of a depreciation 6.8% was an enormous depreciation. But in the last 1 year, we have been able to control it quite effectively, and as a result, the depreciation has been limited to just 2.8%, and if not for the COVID, we would have probably have seen an appreciation of the currency as well. I also want to meet with the challenge that was put forward previously by some of the members of the opposition, where they were talking about money printing, that there has been a large amount of money that has been printed. Every country in this period after the COVID we have seen has been having excessive issues of treasury bills to the central banks, to their respective central banks. We are no different. But the last person who can make an allegation of that nature is the members of parliament of the former government. Because from February 2015 onwards until November 2019, in every month, they have been having excess treasury bills which have been issued to the central bank. It was a completely different situation in the year 2014, at the time that I was the governor of the central bank. There was hardly any monies that had been printed in excess of the requirements, but that had been completely changed from the time that the Yahaparana government came into office, and we have seen that happening continuously. The third area that I want to speak about, Honourable Member, is about the external sector. We have seen the external sector being revived quite substantially over the last 1 year. The trade balance has improved. Although the imports have fallen at the same time and the exports have fallen, we have seen that both have fallen disproportionately and the trade balance has become a lot more positive from a negative stance that has been there previously. Remittances have also improved. We have seen the exchange rate stable. I already spoke about that. And we are now working out on a swap arrangement with the central bank of another country where we would have a standby arrangement which would ensure that the rupee would stay stable even in the longer term. So we are comfortable about making payments of our debts, and although there were some instances where the rating agencies had made some remarks which was not very complimentary, we are now seeing that they themselves have been able to come back and say Sri Lanka would probably be able to maintain their impeccable position as vis-à-vis the debt-free payment ability of the country. මම දැන් නැවත වරයි දැන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රාජ්‍ය අංශය පිළිබඳව ගරු බෝලාසන රුවඩ මන්ත්‍රීතුමනි අපේ රටේ ඔබතුමාලා දන්න ආකාරයට අපිට තිබිච්ච එක අභියෝගයක් තමයි මේ රටේ අර බොහෝම දුර්වල වෙච්ච රට අපිට නැවත වරක් පණ ගැන්වීම සඳහා අපිට සිදු වුණා මේ බදු ප්‍රමාණය අඩු කිරීමට අපි බදු අඩු කෙරුවා බඩු අඩු කිරීම හරහා යම්කිසි ආකාරයෙන් උත්තේජනයක් ලැබුණා අපේ ආර්ථිකයට ඒක ලැබුණ නැත්නම් අද ඉතාමත්ම දැවැන්ත ලෙස කඩාවැටෙන තත්ත්වයක් තියෙනට තිබුණා ඒ නිසා අපිට යම්කිසි ආකාරයට බඩු ප්‍රමාණය අඩු වුණත් ආර්ථිකයේ නැවත වරක් ප්‍රසාරණය වෙන්නට පටන් ගැනීම නිසා අපිට නැවත වරක් ඒ බඩු ප්‍රමාණය ලබා ගැනීමට හැකි වෙයි කියලා අපි පුරෝකථනය කරලා තිනවා අපිට ඒ පිළිබඳ විශේෂඥයෙකුත් අපිට ඒ උපදෙස් ලබා දීලා තියෙනවා ඉතින් ඒ නිසා අපි ඒක අනුව කටයුතු කරලා නැවත වරක් මේ උත්තේජනය දිගින් දිගටම පවත්වාගෙන යන්නට කටයුතු කරගෙන යනවා ගරු මුලාසන මන්ත්‍රීතුමනි අපි ණය ගවන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා අපි දැක්ක සමහරක් අය කී කී ගියා රට වටේ ණය ගවන්නට බෑ සමහරක් අවස්ථාවේදී එයා කිව්වා අපේ රාජ්‍ය බැංකුවලට තමන්ගේ නායකර ලිපි අරගන්නට බැරි වෙයි කියලා ඒ සම්පූර්ණ කතාවල් අසත්‍ය කතාවල් මම ඉතාමත වගකීමෙන් කියනවා සෑම නායකරයක්ම අපිට විරුද්ධ කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා ඒ හරහා රටේ කිසිම ආර්ථිකමය ක්‍රියාවලියක් කිසිම ආකාරයකින් බාධාවකට ලක් වෙලා නැහැ කියලත් මම මේ අවස්ථාවේදී මේ ගරුතර පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කිරීමට කැමැති Ape Vyapruti Siyallam is on track or on budget. We are working towards that. There are some projects which are somewhat delayed, somewhat not in the right track already. But we are working towards that to ensure that those projects also will be brought back on track so that we will be able to proceed with a greater amount of economic activity in the next 1 year. The final area that I want to talk to you about, Honourable Member, is about the banking sector. We inherited a banking sector which was in total disarray. We found that the banks were having very high NPLs. We found that the financial sector, particularly the finance institutions, were also undergoing serious stresses. We found that many of them were having difficulties in ensuring their liquidity, and there has been a large amount of money that had to be paid out through the deposit insurance fund in order to make those depositors to have some benefit. So that had now been reversed, and we are seeing the stability returning to the banking and the financial sector. So we are comfortable that that sector would also stay stable. So overall, the point that I'm trying to make, Honourable Member, is that there's no challenge that we cannot face as a result of the COVID. අපි දන්නවා COVID වසංගතය නිසා අපේ ආර්ථිකයට දැවැන්ත අභියෝගයක් මතුවෙලා තියෙනවා. ඒ අභියෝගයට අපි මුහුණ දීලා තියෙනවා. අපි ඒ අභියෝගයේ ඔස්සේ පසුගිය රජයේ වගේ ඇවිල්ලා හැමදාම ඇඬුවේ නැහැ. අපි ඇවිල්ලා කිව්වේ නැහැ අපිට මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා, අපිට අර ප්‍රශ්නේ තියෙනවා, අපිට මේ ප්‍රශ්නේ අපිට විසඳන්න බැරි තව කාගේ හරි තියෙන ප්‍රශ්නයක් නිසා කියලා අපි එහෙම ඇවිල්ලා කියලා නැහැ. අපි දිගින් දිගටම හැම අවස්ථාවකදීම කියලා තියෙන්නේ අපි මේ ප්‍රශ්න වලට ඍජුව මුහුණ දෙනවා, අපි මේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් හොයනවා. ඒ අවශ්‍ය විසඳුම් ඔස්සේ අපේ රටේ ආර්ථික වර්ධන වේගය අපි දිගින් දිගටම.
Honorable Member, you have another 2 more minutes.
Yes, I'll finish before that, Honorable Member. අපි දිගින් දිගටම ඒ තත්ත්වය ඇති කරගන්නට බලාපොරොත්තු වෙන බවත් අපි කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ රටේ කිසිම කෙනෙකුටවත් පිට රටවල් වල අපිත් අපේ රටත් එක්ක ගනුදෙනු කරන කිසිම කෙනෙකුටවත් ඒ ගැන කිසිම බයක් සැකක් තබා ගත යුතු නැහැ. There is no way that Sri Lanka would default on its loans. There is no instance that is possible for Sri Lanka to be in a position not to be able to pay their loans. So we want to assure all those who are dealing with Sri Lanka that we would be in a position to ensure that the payments are made, that all our bonds are honored, that that all the deposits as far as the government is concerned will be honored, and therefore we would urge the opposition also to please ensure that these kinds of stories about destability in our economy be not conveyed to the rest of the world in order to make it difficult for the country to move forward. We have seen how they did that in the past. We have seen some of the current members also who went around the world saying not to provide loans to Sri Lanka. We have seen that. In fact, when I myself went on road shows during the time of the war in order to have bonds being issued to the country, we did see some of the members had made these representations to so many investors at that time. So while we have noticed that, we are urging them now once again not to do that in the future, so that we would together as a country go forward. So thank you very much for giving me this opportunity, Honorable Member. I also want to thank the member who proposed this proposal today, and that it has given us opportunity to make these clarifications, and I would urge people not to accept that but to ensure that we vote in order to ensure that Sri Lanka can progress further in the future. Thank you very much.
Thank you. Dr. Harsha Silva.
මට විනාඩියක් දීම ගැන සන්තෝෂ වෙනවා. ඉන්දික අනුරුද්ධකාර ඇමතුමා කරා ලොකු චෝදනාවක්. එතුමාට මම කියන්න කැමතියි, එතුමා කිව්වා හම්බන්තොට කුඩා මෝල් හිමියන්ට කිසිම සතයක්වත් දීලා නැහැ කියලා. මම සභාගත කරනවා accounts. හම්බන්තොටට දීලා තියෙනවා මිලියන 38ක්. ඒක නැවතත් පාවිච්චි කළ ඔක්කොම මිලියන 53ක වී අරගෙන තියෙනවා. මෙට්‍රික් ටොන් 1362. අනිත් දිස්ත්‍රික්කත් එක්ක සංසන්දනයකට සෑහෙන ලොකු ප්‍රමාණයක්. ඒක සභාගත කරනවා. දෙක, ඔහු නඩු තියනවා කිව්වා. මම කියනවා එහෙ එකම නඩුවක්වත් ඔය හිටපු සභාපතිට විරුද්ධව තියෙනවා නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන්න කියලා, එහෙමත් නැත්නම් ඒවා ඉල්ලාස් කරගන්න කියලා ඒ කරපු චෝදනා අඩුම වශයෙන් පොලිසියේ පැමිණිලක් කර තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න කියනවා. අවසාන වශයෙන් කියන්න කැමති, එතුමා සංවිධානය කරපු මේ රැස්වීමක් කියේ මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැතිතුමත් සමග තිබ්බ කුඩා මෝල් හිමියන්ගෙන්, ඔවුන් ඉල්ලපු ඒවා දුන්නේ නැහැ. ඒකට තියෙන මේ ප්‍රශ්නේ තමයි මේ වෙන මිනිසුන්ගෙන් ගන්න හදන. ඒ නිසා මෙතන නැති කට්ටිය ගැන චෝදනා කරන්න එපා කියලා අපි ඉල්ලා හිටිනවා. බොහොම ස්තුතියි.
ස්තුතියි. Honorable Sellam Gajendran, you have 4 minutes.
மதிப்புக்குரிய அவை தலைவர் அவர்களே, தற்போதைய நிலை, நாட்டினுடைய நிலைமை தொடர்பான, அந்த கொரோனா நிலைமை தொடர்பான இந்த ஒத்திவைப்பு வேளை விவாதத்திலே கலந்து கொள்வதில் வாய்ப்பு கிடைத்ததில் மகிழ்ச்சி. இந்த கொரோனா நிலைமையானது இன்று நாட்டிலே ஒரு சமூக தொற்று என்ற நிலையை அடைந்திருக்கின்றது. சரியான முகாமைத்துவம் இல்லாத காரணத்தினாலே இன்று கொரோனா ஒரு மிக மோசமான ஒரு இடத்தை நாட்டை கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கின்றது. பொருளாதார ரீதியாக மிக மோசமான பாதிப்புகளை மக்கள் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த வேளையிலே இந்த கொரோனா நோய் தாக்கமானது சிறைச்சாலைகளிலும் மிக மோசமாக பாதித்திருக்கின்றது. இதன் காரணமாக சிறைகளிலே அடைக்கப்பட்டிருக்கின்ற தமிழ் அரசியல் கைதிகளுடைய நிலைமை மிக மோசமாக இருக்கின்றது. பலர் கொரோனாவால் அடையாளப்படுத்தப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்படுவதாக சொல்லப்படுகின்றது. ஆனால் அந்த சிகிச்சை அளிக்கப்படுகின்ற நில இடங்களிலே அவர்களுக்குரிய அந்த வசதி வாய்ப்புகள் போதாது என்கின்ற ஒரு நிலைமைதான் காணப்படுகின்றது. வெறுமனே ஒரு 14-15 பேர் மட்டும்தான் கொரோனா ஒன்று அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றார்கள். ஆனால் ஒரே வளாகத்துக்குள் 64 பேர் இருந்த இடத்திலே வெறும் 14 பேருக்கு மட்டும்தான் அந்த சோதனையும் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. இதனால் இந்த கைதிகளும் அவர்களுடைய உறவினர்களும் மிக மோசமான கவலை, கைதிகள் மிக மோசமான ஒரு நிலைமைக்குள் தள்ளப்பட்டிருக்கிற அதே நேரத்திலே அவர்களுடைய உறவினர்கள் மிகுந்த வேதனையில் இருக்கின்றார்கள். ஒட்டுமொத்த தமிழ் சமூகமும் மிகுந்த வேதனையில் இருக்கின்றது. ஆகவே இந்த தமிழ் அரசியல் கைதிகள், இங்கே ஒரு சிங்கள நண்பர் ஒருவர் உரையாற்றுகின்ற பொழுது சொன்னார், பல தென்பகுதியிலே நடந்த பல குண்டுவெடிப்பு சம்பவங்களை சொல்லி அதெல்லாம் புலிகளுடைய தலையிலே போட்டுக்கொண்டிருந்தார். அவர் முழங்காலுக்கும் மொட்டன் தலைக்கும் முடிச்சு போடுகின்றார். இந்த சிறைகளிலே அடைக்கப்பட்டிருக்கின்ற கைதிகளில் பெரும்பாலானவர்களுக்கு எதிராக குற்றப்பத்திரிகைகள் தாக்கல் செய்யப்படவில்லை. குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டவர்களுக்கு கூட ஒழுங்காக வழக்குகள் நடத்தப்படுவதில்லை. சட்டமாதிரி திணைக்களத்திலிருந்து சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் அங்கே செல்வதில்லை. ஏனென்று சொன்னால் அவர்களுக்கு எதிராக எந்த விதமான சாட்சியங்களும் இல்லை. ஆகவே பொய்யான குற்றங்களின் கீழ் அப்பாவி இளைஞர்களை 20 வருடங்களுக்கு மேலாக நீங்கள் அடைத்து வைத்திருக்கின்றீர்கள். ஆகவே தயவு செய்து அனைத்து அரசியல் கைதிகளையும் உடனடியாக விடுதலை செய்ய வேண்டும். கொடிய பயங்கரவாத தடைச்சட்டம் உடனடியாக நீக்கப்பட வேண்டும் என்பதையும் இந்த இடத்திலே வலியுறுத்திக் கொள்கின்றேன். அடுத்ததாக இந்த கொரோனா சோதனைக்காக வடமாகாணத்திற்கென கடந்த டிசம்பர் மாதத்திலே 10 மில்லியன் பெறுமதி ஆட்டோமேட்டிக் PCR இயந்திரம் உபகரணங்கள் கொள்வன செய்யப்பட்டு கொண்டுவரப்பட்டு கொண்டிருந்த பொழுது இந்த சுகாதார அமைச்சினுடைய உத்தரவின் பேரிலே புத்தளத்தில் வைத்து அது திருப்பி ஸ்ரீ ஜெயவர்த்தனபுர வைத்தியசாலைக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கின்றது. இலங்கையிலே டீச்சிங் ஹாஸ்பிட்டல்களில் ஆட்டோமேட்டிக் PCR இயந்திரம் இல்லாத ஒரே ஒரு வைத்தியசாலையாக வடமாகாணத்தில் இருக்கக்கூடிய யாழ் போதனா வைத்தியசாலை இருக்கின்றது. ஆகவே இது ஒரு இனவாத செயல்பாடு. இந்த கொரோனா ஒரு மிக மோசமான நிலைமையில் இருக்கின்ற பொழுது இந்த வசதிகள் பாரபட்சமற்ற முறையிலே வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதையும் இந்த இடத்திலே கேட்டுக்கொள்கின்ற அதே நேரத்திலே இந்த கொரோனா நிலைமை நாட்டிலே மோசமடைந்து கொண்டு செல்வதற்கு பிரதானமான காரணம் ராணுவத்தினர் இந்த கொரோனாவை கட்டுப்படுத்துவதிலே வந்து ஒரு முக்கிய பதவிகளில் இருத்தப்பட்டிருப்பது காரணமாக இருக்கின்றது. ராணுவத்தினருக்கு சுகாதாரம் தொடர்பான அறிவு கிடையாது. சுகாதாரத்துறை சார்ந்தவர்கள் தலைமை வகிக்கின்ற பொழுது அவர்களுடைய தலைமையிலே இருக்கின்ற குழுவிலே ராணுவத்தினர் ஒருவராக இருக்கலாமே தவிர ராணுவத்தினருடைய தலைமையிலே இந்த கொரோனாவை கட்டுப்படுத்துகின்ற குழுக்கள் இருப்பது என்பது அடிப்படையில் தவறான ஒரு விடயம். ஆகவே அது ஒரு மிக மோசம். அதிகாரிகள், சுகாதாரத்துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் அஞ்சுகின்றார்கள். எந்த பிரச்சனை தொடர்பாகவும் எந்த பிரச்சனை தொடர்பாகவும் மேல்மட்டத்தோடு பேச முடியாத நிலைமையில் இருக்கின்றார்கள். சுகாதாரத்துறையில் இருக்கக்கூடிய உயர் அதிகாரிகள் கூட ஜனாதிபதியோடு அல்லது சுகாதார அமைச்சரோடு பேச முடியாது, பேசுவது சிக்கல் என்று அஞ்சுகின்ற ஒரு நிலைமை காணப்படுகின்றது. இதனால் நிலைமை நாளுக்கு நாள் மோசமடைந்து கொண்டு செல்கின்றது. உங்களுடைய இந்த ராணுவ மயப்படுத்தல் நடவடிக்கைகள் காரணமாக என்பதை இந்த இடத்திலே கூறி நேற்றைய தினம் சுகாதார அமைச்சரிடம் எதிர்பார்க்கப்பட்டது 27-2 கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் அவர்களினால் முன்வைக்கப்பட்ட அந்த விடயத்துக்கான பதில், அவர் ஒரு பொறுப்பற்ற பதிலை சொல்லியிருக்கின்றார். இந்த முஸ்லீம் மக்கள் இந்த ஜனாசா அரிப்பு விடயத்திலே மிகுந்த வேதனை அடைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே நீங்கள் பொறுப்பற்ற செயல்பாடுகளை தொடர்ந்து கொண்டிருக்காமல் உடனடியாக அந்த விஞ்ஞான ரீதியாக ஆய்வு செய்வதற்கு அமைக்கப்பட்ட அந்த குழுவின் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையிலே ஜனாசாக்களை புதைப்பதற்கு நீங்கள் அனுமதிக்க வேண்டும் என்பதை இந்த இடத்தை வலியுறுத்தி விடைபெறுகின்றேன்.
Honorable Sudarshane Pranandapulli, you have 5 minutes.
ලස්සනේ ඔබ වහන්සේ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මට කාලය වෙන් කර දීම පිළිබඳව. මම හිතන්නේ මේක කොරෝනා වසංගතයත් විපක්ෂයද පාවිච්චි කරන අර හිඟාන්නගේ තුවාලය වගේ පාර පාර ජනතාව බිය ගන්නලා ජනතාවට වැරදි මතවාද දීලා ජනතාවගේ ජීවිතවලට අවිනිශ්චිතභාවයක් ඇති කරනවා කියන එක අපි කියන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම අපි අද රජයක් හැටියට බොහොම සාර්ථකව මේ කොරෝනා වසංගතය මර්ධනය කරන්න විශාල මෙහෙවරක් කරගෙන ඉන්නවා කියන එක නැවත අපි කියන්න ඕනේ. මොකද මුළු ලෝකෙම මිලියන 88.9% ජනගහනයකට කොරෝනා ආසාදනය වෙලා මිලියන 1.9 මිය ගිහිල්ලා මරණානුපාතිකය 2.15 වෙනකොට අද අපේ රටේ මේ වෙනකොට 46,780ක් 6 වෙනිදා වෙනකොට කොවිඩ් රෝගීන් වාර්තා වෙනවා. මේකෙන් 39,661ක් සම්පූර්ණ සුවය ලැබලා පිට වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. මරණ 219 මරණ අනුපාතිය ගත්තම අද අපේ ලෝකේ බොහොම අඩුම මරණ අනුපාතිකය වාර්තා වෙන රට හැටියට ශ්‍රී ලංකාව පත් වෙලා තියෙනවා 100.47%. මේ වෙනකොට අපිට රෝහල් ලංකාවේම කොරෝනා මර්ධනය සඳහා රෝහල් ඇඳන් 12,200ක් වෙන්න වෙලා තියෙනවා. ICU පහසුකම් රෝහල් 15ක ස්ථාපිත වෙලා තියෙනවා රෝහල් ඇඳන් 146ක් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් රෝගීන්ගෙන් 105කට තමයි ICU facilities අවශ්‍ය වෙන්නේ හැබැයි මේ වෙනකොට අපිට 146 21යි රෝගීන් සඳහා භාවිත වෙන්නේ තවම ICU capacity 88ක් අපේ තියෙනවා ඒ වගේම අතරමැදි රෝහල් වල 62 6264ක positive රෝගීන් අද නවාතැන් ගන්නවා ඒ වගේම නිරෝධායනය කළ රිලීස් කරපොය 68780ක් ඉන්නවා මේ වෙනකොට අපි ලංකාවේ PCR 13,43,348ක් කරලා තිනවා මේකෙන් 9,68,570ක් රජයෙන් කරනකොට 374,778ක් පෞද්ගලික රෝහල් වලින් කරලා තිනවා දැනට අර මුල් කාලේ අපි PCR කෙරුවේ දවස්කට 100යි මේ වෙනකොට දවස්කට 14,000ක් PCR කිරීම අපි වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒතර PCR වැඩියෙන් කරන්න මේ අමතරව රැපිඩ් ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් එක කරනවා. මේ වැඩියෙන් කරන්න වැඩිපුර රෝගීන් වාර්තා වෙනවා. මේක අපි විපක්ෂයේ හුවා දක්වනවා කොවිඩ් මර්ධනය කරන රජයේ අසාර්ථක වෙලා කරගන්න හැකියාවක් නැහැ කියලා. ඒ නිසා අපි රටේ ජනතාවට කියනවා කිසිම දෙයකට බය වෙන්න එපා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ කැපවීම තියෙනවා එතුමා නායකත්වය දෙනවා සතියකට වතාවක් එතුමා කාර්යසාධක බලකාය ගෙනල්ලා ඒ නියාමනය කරලා අවශ්‍ය කරන උපදෙස් දෙන නිසා සම්පූර්ණ රාජ්‍ය අනුග්‍රහය දේශපාලන නායකත්වය දේශපාලන කැපවීම තියෙනවයි කියන එක අපි නැවත නැවතත් මතක් කරන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි මේ
වෙනකොට
100ක් රජය වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම PCR කිරීම සඳහා මිලියන 60ක් වගේ මුදලක් දිනපතා අපි රජය මේ සඳහා වැය කරනවා. ඒ වගේම විශේෂඥ කමිටු 12ක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි අපේ තවම ප්‍රවේශ වෙලා තියෙන්නේ හඳුනා ගන්නවා PCR පොසිටිව් අයව අපි අතරමැදි කිසිම රෝග ලක්ෂණයක් නැත්නම් අතරමැදි කඳවුරක නවත්තනවා. රෝග ලක්ෂණ තියෙන අවදානම් අයව රෝහල්ගත කරනවා. ඒ වගේම ප්‍රාථමික ප්‍රයිමරි කන්ටැක්ට්ස් අයව ගෙදර නිරෝධායනය කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපි දැන් එන්නත් කිරීම පිළිබඳ ලෝකෙම කතා කරනවා. අද ශ්‍රී ලංකාවත් එන්නත ලබා දීම පිළිබඳව සියලුම කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඒ විශේෂයෙන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ පූර්ණ කැපවීම තියෙනවා. එතුමා කිව්වා රජය හරහා ඒ අවශ්‍ය කරන එන්නත් ටික ලබා දෙන්න ඒවට අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිපාදන ටික වෙන් කරලා ලබා දීලා තියෙනවා. එතුමාගේ ජනාධිපති උපදේශකතුමාව කමිටුවක් පත් කළා නා සභාපතිත්වයට පත් කරලා තියෙනවා. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයට අවශ්‍ය ඇනවුම් ටික කරලා තියෙනවා. 120ක් අපිට කෝවැක්ස් ඒ හරහා ලැබෙනවා. ඊට අමතරව ඒ අවශ්‍ය කරන සියලුම එන්නත් ටික මිලදී අරගෙන විශේෂයෙන්ම ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එක ගෙන්වීම පිළිබඳ ඉන්දියානු රජයක අපි කතා කරගෙන යනවා. ඒ වගේම රුසියන් ස්පුට්නික් 5 තියෙනවා 90%කට එහා එෆිකසි එකක් තියෙන ෆයිසර් වැක්සින් එක ගැන කතා කරගෙන යනවා. ඒ නිසා අපි සියලු දෙනාම මේ රටේ ජනතාව ආරක්ෂා කරගන්න රටේ ජනතාවගේ කෝවිඩ් ආසාදනය අවම කරන්න සෞඛ්‍යයට තියෙන මේ බර අඩු කරන්න ඒ එන්නත් ලබා දීම අපි පෙබරවාරි මැද ආරම්භ කරන්න සියලුම කටයුතු මේ වෙනකොට සම්පාදනය කරමින් ඉන්නවා. ඒ නිසා අපිට ලැබෙන අවුරුද්ද වෙනකොට කෝවිඩ් වසංගතය කෝවිඩ් රෝගීන් අවම කරලා අපේ යථා කටයුතු ආර්ථික කටයුතු ආරම්භ කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා කියන එකත් අපි මේ අවස්ථාවේදී සන්තෝෂයෙන් මතක් කරමින් අපි රටේ ජනතාවට කියනවා රජයත් එක්ක පූර්ණ විශ්වාසයෙන් කටයුතු කරලා ඒ මර්ධන කටයුතු සඳහා ඔබතුමන්ගේ සම්පූර්ණ සහයෝගය අපිට ලබා දෙන්න කියන පණිවිඩෙත් මේ අවස්ථාවේදී ලබා දෙනමින් ස්තුතිවන්ත වෙමි.
Thank you. Professor Charithe Heran, you have 5 minutes.
ගරු මුලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, මේ සභාව කල් තැබීමේ විවාදයට එක්වන්නට ලැබීම ගැන මම සතුටටපත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මම විශ්වාස කරන්නේ අපි 2020 වර්ෂය නිමා කරලා 2021 වර්ෂයට ආවට පස්සේ අපේ රටේ සමාජ සිතීම වෙනස් කරන්න මේ සභාවට විශාල වගකීමක් තියෙනවා. හැබැයි අපි ඊටාම කනගාටුවෙන් ප්‍රකාශ කරන්නේ රටේ වසංගත තත්ත්වයක් ලෝකයේ පුරාම තියෙන වෙලාවක අපි මේ සභාව මෙහෙවිය යුත්තේ ඒ වසංගත තත්ත්වයේ පිළිගනිමින් ඒකට එරෙහිව ලෝක පරිමාණව කරන අරගලයේ කොටස්කාරයන් වශයෙන් අපේ රට අපි කොහොමද ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ කියලා. හැබැයි මම හිතන්නේ විපක්ෂය අද මේ සභාව කල් දැබීමේ විවාදය ගෙනීම ඇතුලේ පෙන්නුම් කරපු දේ තමයි විශේෂයෙන්ම මේ වසංගත තත්ත්වය දේශපාලන උපක්‍රමයක් විදියට පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක එක්ක ගැට ගැහිලයි මේ විවාදේ බොහෝ වෙලාවට විපක්ෂය කරගෙන ගියේ. අපි අපේ රටේ ආර්ථිකය ඒවගේ අපේ රටේ සමාජ ජීවිතය මේ දෙකටම මේකෙන් විශාල බලපෑමක් සිදු වෙලා තියෙනවා කියලා අපි පිළිගන්නවා. රජයක් විදියට මේ වසංගතයේ සෞඛ්‍ය පැත්ත මට පෙර කතා කරපු ගරු ඇමතිතුමිය ප්‍රකාශ කරුවා වගේ සෞඛ්‍ය පැත්ත ගැන අපිට ඉතා හොඳ වැටහීමක් තියෙනවා. ඒ නිසා මාර්තු මාසේ වෙනකොට මේ රටේ සෞඛ්‍ය පැත්තෙන් අර අනිත් රටවල් යන වේගෙන් එන්නත් ලබා ගනිමින් අපේ රටේ ජනතාවට මේ උවදුරෙන් ගැලවෙන්න පුළුවන් විධිමත් ආකෘතියකට ගමන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැබැයි එහෙම වුණා කියලා එකපාර රට නැත්තම් ලෝකේ අර පරණ තත්වෙට 2019 තිබුණු තත්වෙට පත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක සඳහා අපිට යම් කාලයක් ගත කරන්න වෙනවා. ගරු මුලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, අපේ රටේ අධ්‍යාපනය අපි මේ වාගේ වෙලාවක මේ සභාව කල්පනා කළ යුතු දේවල්. අපේ රටේ අධ්‍යාපනයේ ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය, ඒ වගේම මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ අධ්‍යාපනය, උසස් අධ්‍යාපනය, මේ සියල්ලටම මේ වසංගතයේ විශාල බලපෑමක් වෙලා තියෙනවා. අපි ආණ්ඩුව විපක්ෂය කියලා බෙදිලා මේ දේශපාලන වාසි ගන්න සාකච්ඡා කරනවට වඩා එහාට ගිය ප්‍රශ්නයක් රටේ අධ්‍යාපනයේට මේ වසංගතයේ විසින් සිදු කරලා තියෙනවා. එනිසා අවුරුද්දක කාලයක් අපේ දරුවන්ට පාසල් යන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් මේ වසංගතය නිසා ලැබුණේ නැහැ. විශ්වවිද්‍යාලවල තත්ත්වය ඒ වගේමයි. අපි හිතුවට මේ අර ඔන්ලයින් එඩියුකේෂන් සිස්ටම් එක පුළුවන් කියලා අපේ රටේ තාම ඉන්නවා ඉතාම තීරණාත්මක කණ්ඩායමක් මේ ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනයට එකතු වෙන්න බැරි. ඒ ආකෘතියට ගොඩ වෙන්න බැරි දරුවෝ රාශියක් උසස් අධ්‍යාපනයේ ඉන්නවා. ඒ නිසා මේ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට මේකෙන් වෙච්ච බලපෑමෙන් එළියට එන්න අපිට තව සෑහෙන කාලයක් යයි. ආර්ථිකය ගත්තහම අපේ රටේ අපනයන ආර්ථිකයට අපි හිතපු තරම් ලොකු බලපෑමක් මේකෙන් කරන්න බැරි වීම ගැන මම ඉතාම සතුටටපත් වෙනවා. අපේ රටේ අපනයනේ තත්වය මීට පෙර වර්ෂවලට සාපේක්ෂකව මේ වර්ෂයේ පසුගිය වර්ෂයේ අග කාලෙත් මේ වර්ෂයේ මුල කාලෙත් දත්තවලින් අපි ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. ඒකෙන් කියන්නේ නැහැ කොරෝනා තියෙන කාලෙක ඉතාම හොඳ අපනයන ආදායමක් අපිට ලැබෙනවයි කියලා. හැබැයි කොරෝනා නැති කාලේ මේ වර්ෂයේ මේ කාලයට සාපේක්ෂකව ගලපුවාම අපි යම්කිසි හොඳ තැනක අපනයනේ පැත්තෙන් ඉන්නවා. ඒ වගේම විදේශ රැකියා සම්බන්ධ තත්ත්වය ගත්තහම ඔය හුඟක් දුරට විපක්ෂයේ සමහර අය උපකල්පනය කරපු ප්‍රමාණයට විදේශ රැකියා කඩා වැටිලා නැහැ. ඒක ඉතා හොඳ තත්ත්වයක්. අපි බලන්නේ ඊට එහාට ගිය ආරක්ෂිත තත්ත්වයකට මේක ගෙනියන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම සංචාරක ව්‍යාපාරය ගැන අද උදේ ඉඳලා කතා කෙරුවා. සංචාරක ව්‍යාපාරයේ ආරම්භක ලක්ෂ්‍ය යම්කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් නියම ව්‍යාපෘතිවල ඒක නිවැරදි කරගෙන අපි ඉස්සරහට යා යුතුව මිසක සංචාරක ව්‍යාපාරයේ මේ කොවිඩ් නවතිනකන් සදාකාලික වහා තබා බහා තබා දේශපාලනය කරන්න අපිට බැහැ. ඒ නිසා අපේ විශේෂයෙන්ම අපේ ගුවන් තොටුපළ විවෘත කිරීම ඉතාම අත්‍යවශ්‍ය තත්ත්වයකට අද ඇවිල්ලා තියෙනවා. ලෝක ආර්ථික තත්ත්වයට, ලෝක දේශපාලන තත්ත්වයට, ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා තත්ත්වයට අපි ගැට ගැහෙන්නේ මේ අපේ වරායන් සහ ගුවන් තොටුපළවල් යම් දුරකට විවෘත කර ගැනීමෙන් පමණයි. මෙව්වා වහලා තියලා සංවෘත රටක් විදිහට මේ ලෝකේ මේ ගෝලීය ආර්ථිකය ඇතුලේ පවතින්න බෑ. එනිසා සියලු අපහසුතා තේරුම් ගන්න අතර මේවා විවෘත කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි ආණ්ඩුවක් විදිහට අපිට වැදගත් වෙන්නේ. එනිසා අපි සැලසුම් එක්ක වැඩ කරන්නේ, අපි ඉදිරි දැක්මක් එක්ක වැඩ කරන්නේ, අපි අභියෝග වහන් නැතුව
අභියෝග
හමුවේ අපි ඒ අභියෝග විසඳන්න දේශපාලනය කරන කණ්ඩායමක් විදිහට වැඩ කරන්නේ. නිසා ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, මේ සභාව කල්තැබීමේ විවාදයේදී මම යෝජනා කරන්නේ වසංගතයක් අපේ දොරට තට්ටු කරන වෙලාවක රට ඉස්සරහට ගෙනියන්න ශක්තිමත්ම කණ්ඩායම අපි දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් විදිහට ඉදිරියට ගෙනල්ලා තියෙනවායි කියලා. ඔබතුමාට බොහොම ස්තුතියි.
ස්තුතියි. ගරු රිෂාඩ් බදුරුද්දීන්, ඔබට විනාඩි 5ක් තිබෙනවා. ගරු සංජීව ඉදිරිවන්න මන්ත්‍රීතුමා මූලාශ්‍රයට පැමිණෙනවා.
කතා කරන මන්ත්‍රීතුමා.
බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම්. சபைக்கு தலைமை தாங்குகின்ற உறுப்பினர்களே, இந்த இன்று நடைபெறுகின்ற ஒரு முக்கியமான விவாதத்திலே பேச கிடைத்தமைக்கு நன்றி கூறிக்கொண்டு, இந்த நிலையிலே உங்களுக்கு தெரியும், முதலாவதாக 38 வருஷமாக இந்த சேம்பருக்குள்ளே திறமையாக வேலை செய்த ஒரு அதிகாரி அசோக குமாரசிறி அவர்கள் வருகின்ற 12ஆம் தேதி பதவியிலிருந்து அதாவது ரிட்டையர் பண்ணுவதாக கேள்விப்பட்டேன். அவர் ஒரு சிறந்த அதிகாரி. அவருக்கு எனது கட்சியான அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் சார்பிலே வாழ்த்துக்களை அவருடைய எதிர்காலம் சிறப்பாக அமைய பிரார்த்தனைகளோடு கூறிக்கொள்கின்றேன். அதேபோல இன்று நான் இங்கு வருவதற்கு முன்னர் ஜனாதிபதி April 21ஆம் தேதி நடைபெற்ற குண்டு தாக்குதலினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நியாயம் பெற்றுக் கொடுப்பதற்காக நடைபெற்று வருகின்ற ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு அங்கு நான் நேரடியாக சென்று 2 தினங்களுக்கு முன்னர் அமைச்சர் விமல் வீரவன்ஸ் அவர்கள் இல்லாத பொல்லாத பொய்களை என் மீது, என்னுடைய சகோதரர் மீது, அதேபோல இன்னும் எமது சமூகத்தின் மீதெல்லாம் சுமத்தியதை அந்த விசாரணை குழு கமிட்டிக்கு, அதாவது கௌரவமான நீதிபதிகளை கொண்ட அந்த விசாரணை குழுவுக்கு நான் நின்று போய் விசாரணையுடைய அறிக்கை வருவதற்கு முன்னரே விசாரணையில் உள்ள விஷயங்கள் அந்த விசாரணையிலே இவ்வாறு இவ்வாறெல்லாம் முடிவு காணப்பட்டிருக்கின்றது என்ற ஒரு பொய்யை, அபாண்டத்தை இந்த நாட்டிலே சொல்லி தன்னுடைய அரசியல் இருப்புக்காக விமல் வீரவன்ச செய்திருக்கிறார் என்ற செய்தியை இன்று நான் எழுத்து மூலமாக என்னுடைய சட்டத்தரணி குஸ்தி ஹபீப் ஊடாக ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு April 21 பாஸ்கோ ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவுக்கு சமர்ப்பித்து விட்டு வந்தேன். அந்த கொடுத்த அந்த அறிக்கையை, அந்த கடிதத்தை இங்கு நான் ஹன்சாட்டிலே சேர்த்துக் கொள்ளுமாறு டேபிள் பண்ணுகிறேன். அடுத்ததாக இன்று நாட்டிலே உங்களுக்கு தெரியும், இன்று முக்கியமான இந்த விவாதம், இந்த நாட்டிலே பொருளாதாரம் மிக வீழ்ந்து மக்கள் வாழ முடியாத ஒரு துர்ப்பாக்கிய நிலை, 3 வேளை சாப்பாட்டுக்கு கூட கஷ்டமான ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. இந்த கொரோனா தாக்கம் இந்த பொருளாதாரத்தை ஓரளவு தாக்கியிருந்தாலும் இந்த கொரோனா உலகத்தையே தாக்கியிருக்கின்றது. என்றாலும் எமது நாட்டிலே கொரோனாவை விட இன்னும் ஒரு பெரிய தாக்கம்தான் இனவாதம் என்று தலை தூக்கி நிற்கின்றது. இந்த நாட்டின் சுதந்திரத்துக்கு பிறகு, சுதந்திரத்தை பெறுவதற்காக எல்லா இன மத தலைவர்களும் ஒன்றுபட்டுத்தான் சுதந்திரத்தை பெற்றார்கள் இந்த நாட்டுக்கு. இந்த நாட்டு சுதந்திரம் பெறுகின்ற பொழுது இந்தியாவுடைய நாணய பெறுமதியை விட இலங்கையுடைய நாணயம் உயர்ந்த நிலையில் இருந்தது. ஜப்பானுக்கு அடுத்ததாக இந்த ஆசிய கண்டத்திலே பொருளாதாரத்திலே உயர்ந்து நின்ற நமது நாடு 56ஆம் ஆண்டு SWRD பண்டாரநாயக் அவர்கள் இனவாதத்தை கையிலே எடுத்துக்கொண்டு இந்த நாட்டின் ஆட்சிக்கதிரையிலே அமர வேண்டும் என்பதற்காக அவர் எடுத்த அந்த பிழையான முடிவும், பிழையான அந்த தேர்தல் பிரச்சாரமும், அவருடைய அந்த வெற்றி, அவருடைய வாழ்க்கை, அதாவது ஆட்சி அதிகாரத்தில் நீண்ட காலம் அவரால் இருக்க முடியவில்லை, அந்த இனவாதமே அவரை அழித்துக் கொண்டது. அதேபோலதான் ஹிட்லர் ஜெர்மனியிலே இனவாதத்தின் ஊடாக அந்த நாட்டை ஆள, அந்த நாட்டு மக்களை ஏமாற்ற முயற்சித்த பொழுது அந்த ஹிட்லரும் அழிந்து ஜெர்மனிய நாடும் அழிந்த வரலாறை நாங்கள் பார்க்கிறோம். அதேபோலதான் இன்று ட்ரம்ப், அமெரிக்காவுடைய அதிபர் ட்ரம்ப், அந்த இனவாதத்தின் உச்சத்தின் ஊடாக இந்த உலகத்திலே இனவாதத்தை விதைக்கலாம் என்று அமெரிக்காவிலே ஆட்சி அதிகாரத்திலே அமர்ந்தவர் இந்த தேர்தலிலே தோல்வியடைந்து நேற்று கூட அந்த தோல்வியை தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் அந்த நாட்டிலே கலவரங்கள் வெடித்திருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். எனவே இனவாதத்தின் ஊடாக, மதவாதத்தின் ஊடாக இந்த நாட்டிலே அல்லது எந்த நாட்டிலோ நல்லதை செய்யலாம், பொருளாதாரத்தை வளர்க்கலாம், சுற்றுலாத்துறையை வளர்க்கலாம், அல்லது இந்த நாடு நல்ல முறையிலே முன்னேறும் என்று யாராவது எதிர்பார்ப்பார்களாக இருந்தால் அது ஹிட்லருக்கு நடந்ததைப் போல, ட்ரம்புக்கு நடந்ததைப் போல, அதே போல SWRD பண்டாரநாயக்காவுக்கு நடந்ததைப் போலதான் அமையுமே ஒழிய ஒருபோதும் நாடு முன்னேறப் போவதும் இல்லை, தலைவர்கள் முன்னேறப் போவதும் இல்லை, தாங்கள் சார்ந்த கொள்கைகளை கொண்ட அரசியல் கட்சிகள் ஆட்சிவிடங்களிலே தற்காலிகமாக அமரலாமே ஒழிய நாட்டின் பொருளாதாரத்திலே ஒரு முன்னேற்றத்தை காண முடியாது. எனவேதான் நாங்கள் கேட்கிறோம், இந்த நாட்டிலே தொடர்ந்து இனவாதத்தை கக்குவதன் ஊடாக, இந்த நாட்டிலே வாழ்கின்ற சிறுபான்மை இனத்தினருடைய உரிமைகளை பறிப்பதன் ஊடாக, இந்த நாட்டுடைய இறைமைக்காக 1200 வருடங்கள் இந்த நாட்டிலே சிங்கள பெரும்பான்மை மக்களோடு, தென்பகுதியிலும் வடகிழக்கிலே தமிழ் மக்களோடு சேர்ந்து வாழ்ந்த இந்த முஸ்லிம் சமூகம் இந்த அரசாங்கத்தில் கேட்டு நிற்கிறது, எங்களுடைய மரணத்துக்கு பிறகு COVID-19 மரணிக்கின்றவர்களுக்கு எங்கள் இந்த உலகமெல்லாம் 190 நாடுகளிலே அடக்குவதற்கு அங்கீகாரம் கொடுத்திருக்கிறார்கள், அந்த குடும்பத்தினருக்கு முடிவெடுக்கின்ற அங்கீகாரத்தை கொடுக்கின்ற பொழுது நீங்கள் எங்களுக்கும் தாருங்கள் என்று கெஞ்சி பார்த்தார்கள். 9 மாதங்கள் நாங்கள் பொறுமையாக இருந்தோம், 9 மாதங்கள் நாங்கள் கெஞ்சி கேட்டோம், உங்களோடு இருக்கின்ற ஒட்டுண்ணிகளாக இருக்கின்ற முஸ்லிம் அரசியல்வாதிகள் சொன்னார்கள், நீங்கள்
ஒன்றும் ஆர்ப்பாட்டம் செய்யாதீர்கள், பேசாதீர்கள், பொறுமையாக இருங்கள், நாங்கள் பேசுகிறோம், நாங்கள் அதை பெற்றுத் தருவோம் என்று சொன்னார்கள். சொல்லி சொல்லி இந்த 9 மாதத்துக்குள்ளே 150க்கு மேற்பட்ட முஸ்லிம் ஜனாசாக்களை பலவந்தமாக எரித்திருக்கிறார்கள். கோவிட் 19 இல்லாத நெகட்டிவ் வந்தவர்களை கூட அவசர அவசரமாக ரினோசா போன்ற பலரை எரித்திருக்கிறார்கள். இவ்வாறு இன்று இந்த நாட்டிலே வாழ்கின்ற 20 லட்சம் முஸ்லிம்களும் வேதனையின் விளிம்பில் இருக்கிறார்கள், வேதனையின் உச்சத்தில் இருக்கிறார்கள், அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள், படைத்த அல்லாஹ்விடத்திலே கையேந்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த ஆட்சியாளர்கள் கருணையோடு பார்க்க மாட்டார்களா? ஏன் எங்களுடைய அடக்குகின்ற விஷயத்திலே இவ்வாறு அநாகரிகமாக அசிங்கமாக ஒரு இரக்க சிந்தனை இல்லாமல் இவ்வாறான ஒரு மோசமான சிந்தனையோடு இவர்கள் நடந்து
கொண்டிருக்கிறார்கள்?
எனவே எங்களுடைய இந்த ஆட்சியாளர்களிடத்தில் நான் கேட்கிறேன், நீங்கள் இந்த முஸ்லிம் சமுதாயத்துடைய மையத்துக்களை எரிப்பதன் ஊடாக உங்களுடைய வாக்குகளை அதிகரிக்கலாம். அடுத்த பாராளுமன்ற தேர்தலிலே, அடுத்த ஜனாதிபதி தேர்தலிலே, வரப்போகின்ற மாகாண சபை தேர்தலிலே அல்லது உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலிலே அதிக ஆசனங்களை பெறலாம் என்று நீங்கள் எண்ணுவீர்களாக இருந்தால் அது இது இந்த 20 லட்சம் முஸ்லிம்களை அவர்களுடைய வேதனைக்குள்ளே ஆக்குவது மட்டுமல்ல, இந்த உலகத்திலே வாழ்கின்ற 2.5 பில்லியன் முஸ்லிம்களுடைய உள்ளத்தை உடைக்கிறீர்கள். உன்ன உலகத்தில் இருக்கின்ற இலங்கையோடு ஒற்றுமையாக, இலங்கைக்கு நட்பெயராக, இலங்கையோடு சேர்ந்து வர்த்தக ரீதியாக, பொருளாதார ரீதியாக, அரசியல் ரீதியாக இணக்கப்பாட்டோடு இருக்கின்ற 57 முஸ்லிம் நாடுகள் என்று உங்களிடத்தில் கேட்டு நிற்கின்றது. இந்த அநியாயத்தை செய்யாதீர்கள். 190 நாடுகளிலே புதைக்கும் கோவிட் 19 மரணிக்கின்றவர்களை புதைக்க முடியுமாக இருந்தால் ஏன் இந்த இலங்கையிலே மட்டும் முடியாது என்று உலக முஸ்லிம் நாடுகள் இன்று கேட்டு நிற்கிறது என்று லண்டனிலே, ஆஸ்திரேலியாவிலே, அமெரிக்காவிலே, இந்தியாவிலே, ஜப்பானிலே, சுவிஸிலே, பிரான்சிலே, கட்டாரிலே, மத்திய கிழக்கு நாடுகளிலே வாழ்கின்ற இந்த நாட்டின் மீது பாசம் கொண்ட இலங்கையர்கள் தூதரவாளங்களுக்கு முன்னால் தக்பீரை சொல்லிக் கொண்டு இந்த நாட்டின் சிங்க கொடியை கையிலே ஏந்தி கொண்டு இந்த நாட்டின் இறைமையை, இந்த நாட்டிலே வாழ்கின்ற 1100 வருடங்கள் இந்த நாடு பிளவுபடக்கூடாது, இந்த நாடு ஒரே நாடாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்ட பாடுபட்ட 1 லட்சம் முஸ்லிம்கள் அகதிகளாக்கப்பட்ட பொழுதும், காத்தாங்குடியிலே 100 கணக்கான பேர் சுஜூதிலே கொல்லப்பட்ட பொழுதும், அதே போல ஏறாவூரிலே அங்கு இங்கெல்லாம் அழிந்த பொழுதும் இந்த நாட்டை பிரிவுபட விடக்கூடாது, இது நமது நாடு, சின்ன நாடு, அழகான நாடு, இந்த நாடு பிளவுபட்டு விடக்கூடாது, இந்த நாடு ஒன்றாக இருக்க வேண்டும், சிங்களவர்களோடு தமிழர்களோடு சேர்ந்து வாழ வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்ட ஒரு சமுதாயத்துடைய உரிமை கடைசியாக மரணித்த பிறகு மத கடமைகளை செய்ய நாங்கள் கேட்கவில்லை, மத கடமைகள் செய்யுமாறு நாங்கள் கேட்கவில்லை, குளிப்பாட்ட கேட்கவில்லை, கபரிட கேட்கவில்லை, பிரார்த்தனை புரிய கேட்கவில்லை. நீங்கள் எரிப்பதா அடக்குவதா என்றால் இந்த WHO நிறுவனம் சொல்லி இருக்கிறது, அங்கே உள்ள எக்ஸ்பர்ட் சொல்லி இருக்கிறார்கள், அடக்கவும் முடியும், எரிக்கவும் முடியும் என்று. எனவே 190 நாடுகளிலே முடியுமாக இருந்தால் ஏன் இலங்கையிலே மட்டும் நீங்கள் அடக்குவதற்கு அனுமதிக்க முடியாது என்று நான் கேட்கின்றேன், ஜனாதிபதியிடம் கேட்கின்றேன், பிரதமரிடத்தில் கேட்கின்றேன், சுகாதார அமைச்சரிடத்தில் கேட்கின்றேன். இந்த அநியாயத்தை தொடராதீர்கள். நீங்கள் செய்வது சாதாரண விஷயம் அல்ல. எமது மக்களுடைய கோவிட் 19 மரணிக்கின்ற மையத்துக்களை எரிப்பது எம்மை உயிரோடு போட்டு எரிப்பதை போல இந்த நாட்டிலே வாழ்கின்ற முஸ்லிம் சமூகம் ஆத்திரப்படுகிறது. 30 வருஷ யுத்தம் உங்களுக்கு போதாதா? சஹரான் போன்ற சுயநலவாதிகள், நயவஞ்சகர்கள் ISIS நாட்டுக்கு அடிமையாகி நமது நாட்டிலே 1000 வருஷம் அமைதியை விரும்பிய முஸ்லிம் சமுதாயத்தின் மீது என்று சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துகின்ற பயங்கரவாத தாக்குதலை செய்துவிட்டு சென்ற பொழுது முழு முஸ்லிம்களும், அரசியல் தலைமைகள், உலமா சபை, மக்கள், சிவில் அமைப்பால் ஒன்றுபட்டு அவர்களுடைய மையத்தை கூட எங்களுடைய மையத்துவாடிகளிலே நாங்கள் அடக்கவில்லையே, நாங்கள் அதை எதிர்த்தோமே, சாய்ந்த மருதலை காட்டி கொடுத்தோமே, அதற்கு பின்னால் இருந்தவர்களை எல்லாம் காட்டி கொடுத்தோமே, அப்படிப்பட்ட ஒரு சமுதாயத்தை பழி தீர்க்கிறீர்களே, ஏன் அரசியலுக்காகவா செய்கிறீர்கள்? நேற்று அமைச்சர் பவித்ரா சொல்லுகிறார், பொய்யை சொல்லுகிறார், வாய் கூசாமல் சொல்லுகிறார், அதாவது எக்ஸ்போர்ட் கமிட்டி அதை சொல்லுகிறார், உபகமிட்டி என்று எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டி இங்கே இருக்கிறது, சுகாதார அமைச்சுடைய செயலாளர் 24ஆம் தேதி 12ஆம் மாதம் எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டியை டாக்டர் எஸ் எஸ் முனசிங்க அமைக்கிறார் செயலாளர். அதிலே இருக்கின்ற இவர்களுடைய பெயர்களை சொல்லுகிறேன். புரொஃபசர் ஜெனிஃபர் பெரேரா, சீனியர் புரொஃபசர் இன் மைக்ரோபயாலஜி சேர்மன். புரொஃபசர் நீலிகா மலவிகே, புரொஃபசர் இன் மைக்ரோபயாலஜி. டாக்டர் கீதானி கலகோட, கன்சல்டன் வைரோலஜிஸ்ட். டாக்டர் ஜானகி அபயநாயக, கன்சல்டன் வைரோலஜிஸ்ட். டாக்டர் ரஜீவடி சில்வா, கன்சல்டன் இம்யூனாலஜிஸ்ட். டாக்டர் காந்தி நாணயக்கார, கன்சல்டன் வெக்கினாலஜிஸ்ட். டாக்டர் மலிகா கருணாரத்ன, மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட். டாக்டர் சாரங்க சுமதிபால, வைரோலஜிஸ்ட். டாக்டர் நதிகா ஜனக, கன்சல்டன்ட் வைரோலஜிஸ்ட். டாக்டர் ரோஹித முத்துகல, கன்சல்டன்ட் வைரோலஜிஸ்ட்.
கரு மாத்ரிதுமா மாங்க ஒப அவசான் கண்ண சமாவின் காலே அது லொகு கேட்டல் வாக்கால்
வினாடியாக தெண்ட மகே கிங் அடுக்கர கண்ட பேக்கி வினாடிக்கு விதரக்கம். ஏ வகையே இப்படிப்பட்ட ப்ரொஃபசர் மார், வைரோலஜிஸ்ட் மார், மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட், இம்யூனாலஜிஸ்ட், இவர்கள் எல்லாம் சொல்லுகிறார்கள் அடக்க முடியும் என்று. அவர்களுடைய அறிக்கை வந்த பிறகு நேற்று வாய் கூசாமல் இந்த பவித்ரா வன்னியாராய்ச்சி அமைச்சர் இங்கு வந்து பச்சை பொய்யை சொல்லுகிறார். அதை கொண்டு போய் டெக்னிக்கல் கமிட்டியிலே போடுகிறாராம். டெக்னிக்கல் கமிட்டி அவர்களுடைய இவ்வாறான எக்ஸ்பர்ட் இருக்கிறார்கள் என்று கேட்கிறேன். அந்த கமிட்டியிலே பொலிட்டீசியனால் நியமிக்கப்பட்டவர்கள் அல்லது அரசியல் செய்கின்றவர்கள், இந்த நாட்டில் இனவாதத்தை கக்க வேண்டும் என்பவர்கள், அவர் அதிலே ஒரு தலைவராக இருக்கின்ற சன்ன டாக்டர் பேஸ்புக்கிலே போட்டிருக்கிறார், இந்த மையத்துக்களை அடக்க கொடுத்தால், இந்த மையத்துக்களை அடக்க கொடுத்தால் அது அதாவது உருவெடுத்து விதி அதாவது குண்டுகளாக மாறிவிடுவார்கள் என்று சொல்லியிருக்கார். அப்படிப்பட்ட ஒரு இனவாதியை தலைமையாக கொண்ட கமிட்டி, அந்த கமிட்டிக்கு இந்த எக்ஸ்பர்ட் அவர்களுடைய அறிக்கையை போடப்போவதாக சொல்கிறார். எனவே நான் இந்த டாக்டர் முனசிங்கவுடைய கடிதத்தை 24-12 கடிதத்தை ஹன்சாட்டில் சேர்க்குமாறு கோருகிறேன். அதே போல இந்த நான் சொன்ன அத்தனை ப்ரொஃபசர் கன்சல்டன் வைரலிஸ்ட் அவர்களுடைய அறிக்கை அடக்க முடியும் என்று சொன்ன அந்த அறிக்கையும் ஹன்சாட்டில் சேர்க்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதே போல இன்னும் ஒரு விடயத்தை கூறி முடிக்கிறேன். தி டிக்னிட்டி அதாவது WHO கைட்லைன்ஸ் September 4th, 2020 சொல்லுகிறது, the dignity of the dead, their cultural and religious traditions and their families should be respected and protected throughout. மேகே கௌதக்கி என்னே World Health Organization circular ஆக ஏம கியனகொட்ட கரு பவித்ரா வன்னியாராச்சி அமத்துதுமி ஐயவில்லாம் எதன கியனவா அப்பி ஆகம கேன பலன்ன கல்ச்சர் கல பலன்ன வெனதேவால் பலன்ன அப்பி டெக்னிக்கல் கமிட்டி வார்த்தா வானுவ கரணவா கேலா டெக்னிக்கல் கமிட்டி எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டி வி கேலா தியனகொட்ட கரண்ட புல்வாங்கில கேலா தியனகொட்ட தென் எத்தனை வில்ல பட்டபல் உருவா கேலா கியா ஏக ஹொந்தன வாம மேக நத்தர கரண்ட மேக வெறுவியல் ஏ ரட்டவல பிட்ட உதவு கரா, ஜெனிவாவல வில்ல உதவு கரா, ஹெம வெலாவதி உதவு கரா, ஈரான் ரட்ட நயதுன்னா தெல்நெத்வ இன்னகட மமாய் கதா கரே மைந்த ராஜபக்ச ஜனாதிபத்து வகில்ல கதா கராம மாச பயக்கட நய விதியட்ட தெல்துன்னா தாம ஏகின் கொடசக் தாம டீலானே அப்பே கபிரால வெத்துமா தன்னாயதி மில்லியன் டாலர் எக்கசே பணக் தாம அவரு தக கெவலனே 2009 கத்தனாய ஏ வகே முஸ்லிம் ரட்டவல் உதவு கரலா தியனவா தென் முஸ்லிம் ரட்டவல் தரா கரகன முஸ்லிம் சமாஜே தரா கரகன சிங்கள சந்த கண்ட புழுவாங்க கேலா ஒகொள்ளும் மே வகை வெரதி வடக் திகடம கருவோத் மே ரட்டட கரன வினாசியாக கேளமே விலாதிமா கேமிங் நியன்ன வேணவா ஸ்தூதி
ඔබතුමාගේ අමතර කාලය ඒ පැත්තෙන් අපිට ගන්න වෙනවා තාරක බාලසූරි රාජ්‍යමතුමා කාලය දික් කරගෙන මේ යෝජනාව
Honorable member, I propose that the parliament be extended for until today's proceedings be completed.
හොඳයි